Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Иисусу Христу! Для микрофона отец Анатоль Шеменюк.
Ди Анна Петровская.
Цуд оздоровления хворого душой юнака, об яким почуем сегодня у час Боской литургии, Господь Иисус Христос действует тогда, коли непосредно сошел с горы Фавор, с горы Преображения. Бачение Преображенного Господа у сопровождении двух небесных жихаров, Илии и Моисея, было для пробиваючи з Господа баченням адзіным і асаблівым. Таму апостол Пётр прасіў у Христа, каб яно стала заўсёдным. Але пастаянная радость, асалода Боскай славы абяцаецца ў будучым жыцці, ў вечным. Тут жа на зямлі адданыя Господу хрысціяне сустракаюць, канешне, моманты Боскага спакою, унутранай радасці і суцяшэння, калі ў час малітвы ўзносяцца розумам да Бога, калі падчас прычашчэння целам і крывёю Христовай злучаюцца з Христом. Але часта іх становішча на зямлі з'яўляецца зусім іншым. Перш за ўсё гэта праца і клопаты, страсці і хваробы, патрэбы нашай матэрыяльнай натуры, смуткі, няшчасці, якія сустракаюць іх паўсядзённа. Таму, калі Господь зышоў са сваімі вучнямі з гары Преображэння, сустрэліся з жахлівым відам. Яны сустрэлі ашалелага юнака, які страшэнна пакутаваў ад сваёй хваробы. Бацька нешчаслівага юнака, падышоўшы да Христа, прасіў, стоячы на каленах, «Господзе, памілуй сына майго», ён у перыяд маладзіка шалее і цяжка пакутуе. Часта кідаецца то в агонь, то ў ваду. Ісус Христос выслухаў просьбу бацькі і аздаравіў нешчаслівага юнака, вызваліўшы яго ад душевных пакут. Прадстаўлены евангелістам Матфеем вобраз вельмі кранальны і выразны. Прапануе ён нашай увазе драму пакутуючага чалавека, ды глыбокі боль і смутак, якія ахопліваюць бацькоўскае сэрца. Страшэнныя пакуты дзіцяці, але, мабыць, большы боль бацькі, боль, які праяўляецца ў розных відах і не дае спакою бацьку. Па гэтай прычыне бацька прывёў сына да вучняў Христовых з надзеяй на аздараўленне. І калі яны не маглі аздаравіць, падае на калені перад Господам Ісусам. Бацька сённяшняга Евангелля не першы і не апошні пакутуючы бацька. Ён сімвал сіх пакутуючых і часта смуткуючых родзічаў за сваіх дзяцей. Асабліва сёння, калі множацца ўсялякія небяспекі, якія ўсё больш і больш пагражаюць выхаванню дзяцей і моладзі. Сучасная эпоха прапануе маладому чалавеку рознага віду даброты, якія не заўсёды прыносяць яму дабро і карысць. Ахопліваюць іх Спажавецкія адносіны да жыцця, мода, анархія. Пагружаюць іх наркотыкі і відэа, і тэлебачанне становіцца адзінымі педагогамі, якія ў сапраўднасці больш псуюць і скажаюць, чым выхоўваюць і маладых, і дарослых. Само сабой разумеецца, што гэтыя пагрозы прыносяць часта нягоды для маладых людзей і для іх бацькоў. Евангельскі бацька зразумеў, што можа памагчы сыну, калі прывядзе яго да Хрыста. Падумайма і мы аб сваёй адказнасці. Нашым прыстанішчам з'яўляецца Ісус Хрыстос і святая царква, як каўчэг безмежнай яго ласкі. Да яго будзем прыбягаць з верай, бо ён Хрыстос узяў на сябе нашы немачы і панёс хваробы, і няма ў нікім іншым збавення.
А зараз вашай увазі інфармацыі з жыцця праваслаўнай царквы. Сёння ў саборы Святога Мікалая падчас святой літургіі адбудзецца рукапалажэнне ў святара айца-дьякана Давіда Сулімы.
Сёння пасля святой літургіі, якая пачнецца ў 10 гадзін у Свято-Мікалаевскім кафедральным саборы, адбудзецца адкрыццё фотавыстаўкі Анны Радзюкевіч пад загалоўкам «Рытмы, сакрум і прырода».
У бліжайшую сераду праваслаўная царква адзначае свята Успення пры Святой Багародзіцы. Асабліва ўрачыста яно адзначаецца ў прыходзе ў Заблудаве, дзе святую літургію ўзначаліць архіепіскап Беластоцка-Гданскі Якаў, а таксама ў Беластоцкай царкве на Старасельцах, дзе багаслужбу будзе ўзначальваць епіскап Супраскі Андрэй, а таксама ў царкве ў Бельску Падласкім, дзе святую літургію будзе ўзначальваць блажэнейшы мітрапаліт Варшаўскі і ўсяе Польшчы Сава. Успенне Божай Мацеры гэта таксама патранальнае свята прыхода ў Наройках, дзе святую літургію будзе ўзначальваць епіскап Сямяціцкі Варсанофі.
На трэці дзень пасля Успення Божай Маці адбываецца асаблівае набажэнства, гэта чын пахавання Божай Маці. У Беластоку, у Свято-Мікалаеўскім кафедральным саборы, у пятніцу, у 18 гадзін, гэты чын здзейсніць высокапрэасвяшчэннейшы архіепіскап Беластоцкі Гданскі Якаў у саслужэнні духавенства горада Беластока.
У чацвер, 29 жніўня, у прыходзе ў Рогаўцы асабліва ўрачыста адзначаецца свята перанясення нерукатворнага абраза Господа Ісуса Хрыста. У палавіне 9 з раніцы адбудзецца там акафіст сладчайшаму Ісусу, у 9:30 сустрэча іерархаў, а ў 10 святая літургія, якую ўзначальваць будзе епіскап Мяціцкі Варсанофій. Пасля набажэнства адбудзецца таксама асвячанне новых званоў.
У наступную нядзелю, 1 верасня, узгадваем 80-ю гадавіну ад выбуху Другой сусветнай вайны. Рашэннем сабора, єпіскопа православної церкви, у всіх наших храмах буде здійснятися молитва за всіх тих, які загинули у страшний час гетай війни.
У понеділок 2 вересня починається новий навучальний год. Во всіх наших церквах будуть служитися молебни перед початком науки. У соборі Святого Миколая у понеділок у 8 годин зраниці молебень перед початком навучального года буде здійснять архієпіскоп Білостоцький Дегданський Якав. А у авторок у 17 годин у Центрі православної культури у Білостоку відбудеться зустріча архієпіскопа Білостоцького Дегданського Якава з наставником закону Божого.
У наступну неділю у Старім Корніні відбудуться святкування у гонор старокорнянської ікони Божої Матері. У 8 годин раніці освячення води, у 9 годин акафіст Божої Матері, а у 10 годин святая літургія.
Ми з вами говорили сьогодні про свята Успіння Божої Матері, а так само про чин поховання Найсвятішої Богородиці. Скажіть, калі ласка, у чим сутність гетай богослужби?
Чин поховання Пресвятої Богородиці – особливе набоженство православної церкви, під час якого ми успомінаємо і Успіння, але так само і поховання у Гефсиманії Божої Матері. І гети чин поховання Пресвятої Богородиці, і він включає у себе і сумні співи, тому що присвячені Успінні Божої Матері, а так само і богослужебні тексти, у яких говориться про те, що дається чоловіку надія на виконання обіцянні самої Пресвятої Богородиці, що вона буде заступницею чоловіцтва перед Богом до моменту скончання світу. Це небоженство, чин поховання, це набожний звичай, який увійшов у літургічне життя церкви. Тип іконі яна не знаходиться, нема ніяких перешкод до відправлення такого набоженства, тому що у цій молитві виражається наша особлива любов до Божої Матері і до її заступництва. Традиція здійснювати таку богослужбу до нас дійшла зі Святої Землі. У першині таку богослужбу здійсняли у Гефсиманському монастирі у Єрусалимі. Там заховується плащаниця Божої Матері. Само набоженство чи на поховання Божої Матері, воно подобне до богослужби Успіння, з тим, що додаються особливі читання, так називаємо статті. Це версети, які переплітаються з версетами з 17-ї кафізми. І правообразом до такого чину з'являється набоженство служби Великої Суботи, коли ми стоїмо перед плащаницею Ісуса Христа і читаємо подобні статті. У цих версетах ми виражаємо смуток по поводу Успіння Божої Матері, що вона покидає світ, але так само і виражаємо свою надію на її заступництво. Щодо дня здійснення такого чину нема докладних указань, тому часто на третій день після Успіння Божої Матері. Але у різних церквах буває і по-другому, що це відбувається вже на сяночній Успіння Божої Матері, або на другий або третій день після Успіння. Це як було ще у попразненстві свята Успіння Божої Матері. Церква призиває і таким способом поклонитися святой плащаниці і дати гонор той, яка стала матір'ю Бога і нашою матір'ю і всього чоловіцтва.
І ось таким чином наша передача наблизилася до свого завершення.
І жадаємо благословленої неділі, а милота Господа і Ісуса Христа нехай буде завжди з вами.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!